Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëmbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mela Zinkoci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në Prizren nesër mbahet samiti rajonal në cilin marrin pjesë presidentët e Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë dhe Malit të Zi. Kosova nga një vend tranzit po shëndrohet në vend kultivues dhe konsumues të drogës, thot Bajram Recepi. Procesi në shkrimit të marveshjes tregtare me Bashkimin Evropian mund të zgjat me vite, thon zyrtarët në Prishtinë. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe homologu i tij rus Dmitri Medvedev thanë se kanë pasur sukses në ripërtritjen e raporteve ndërmjet dy vendeve. Kriza e monedhës së përbashkët euros mund të rrezikojë integrimet evropiane, shkruan Financial Times. Për këto dhe zhvillime tjera më osish në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me ftesë të presidentit Fatmir Sejdiu në preval të Prizrenit, nesër mbahet samiti rajonal me pjesëmarrjen e presidentëve të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë dhe Malit të Zi. Qeveria dhe partitë politike, përfshirë dhe opozitën, e shohin këtë samit si shumë të rëndësishëm për Kosovën dhe kultivimin e bashkëpunimit rajonal. Për më shumë në këtë temë, kronika në vijim e përgatitur nga Zia Dingashi.
Qeveria dhe deputetët kosovar e vlerësojnë si shumë të rëndësishëm për Kosovën mbajtjen e samitit të Prizrenit në nivel presidentësh ndërmjet katër vendeve të rajonit. Sipas tyre, thirrja e këtij samiti i tretë me radhë dëshmon përcaktimin e qartë të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë dhe Malit të Zi për bashkëpunim fqinësor dhe shpreh gatishmërinë e tyre për proceset integruese euroatlantike, duke u larguar nga mentalitetet e vjetra të konfrontimeve. Zëvendës kryeministra Eredin Kuçi thotë se mesazhet e këtij samiti do të jenë bashkëpunimi fqinësor dhe promovimi i paqes në rajon.
Këtu Kosova po tregon që ka një frymë të bashkëpunimit rajonal, ka shumë çështje që ne mund ta ndihmojmë njëri tjetrin, është një simbolikë e mirë që edhe vendet e rajonit po në këtë takim do të besoj që do të ketë përfundime të mira, ambient të mirë, dhe tani me ambient i Ballkanit do të thëj edhe Jugosllavisë nëse mbyllet atë mbrojtësa, për një ambient të konfrontimit, por kthehet në një ambient bashkëpunimi, që simbolik i mirë për gjithë ne.
Samiti Prevallës afër Prizrenit është përshëndetur edhe nga deputetët e opozitës. Naim Maloku, deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se pavarësisht faktit që bëhet fjalë për një samit jo formal, ai dërgon mesazhin e qartë se Kosova është pjesë e bashkëpunimit dhe integrimit rajonal.
Mendoj se jep një mesazh që Kosova është pjesë e një bashkëpunimi rajonal dhe me këtë samit unë e kuptoj që Serbia po izolohet, po mbetet vetëm Serbia ajo që po mbetet jashtë këtyre rrjedhave dhe jashtë integrimeve rajonale, jashtë iniciativave për integrime dhe bashkëpunim rajonal.
Samiti i presidentëve të katër vendeve të rajonit në Prizren sipas deputetit të Aleancës Kosovare Ibrahim Gashi duhet parë edhe si mundësi e përshpejtimit të shumë marrëveshjeve bilaterale që mund të briten në të ardhmen e afërt ndërmjet vendeve pjesëmarrëse. Kurse vet organizimin e samitit në Kosovë me ftesë të presidentit Fatmir Sejdiu, ai e shes si një moment të rëndësishëm që dëshmon subjektivitetin ndërkombëtar të shtetit të Kosovës.
Samitin e Prizrenit duhet me pa, domethënë si një takim transition për Kosovën në marrëdhëniet ndërfshirë sore, dhe natyrisht kjo po e konfirmon se Kosova po fillon të ndërtoj raport të reciprociteti me shtetet e rajonit. Ky takim do shërbej si uvertyrë fillimit të intensifikimit të marrëdhënieve midis shteteve të rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe Kosovës.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu ka ftuar mysafir presidentin e Shqipërisë Bamir Topi, atë të Malit të Zi Filip Vujanović dhe presidentin e Maqedonisë Gjorgje Ivanov në formatin e takimeve të gjashme të mbajtura paraprakisht në Vlorë dhe në Ohër. Aty nuk është ftuar edhe presidenti i Serbisë Boris Tadić për shkak të qëndrimeve që ky vend ban në raport me shtetin e Kosovës. Zëvendës kryeministri Hajledin Kuçi thotë se Serbia mbetet vendi vetëm i kësaj pjese të Evropës që ka mentalitetin e së kaluarës.
Serbia ende ka mentalitetin e së kaluarës, ajo po tenton që të jetë bllokuese bashkëpunimit rajonal, ajo më së shumti po tenton veten, por në momente të caktuara tenton edhe rajonin, por duke që rajoni është unik për jashtëmi Serbis për politikën bashkëpunëse jo konfrontuese.
Pas mbërritjes së presidentëve në Preval të Prizrenit, nesër agjenda parashet që fillimisht të ketë takime bilaterale secili me secilin, kurse në orët e pasdites pritet të mbahet një takim i përbashkët ndërmjet katër presidentëve, pas të cilit ata do të dalin para medjave me prezantimin e rezultateve dhe mesazheve politike që kanë samitet e tilla. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova nga një vend tranzit i drogës po shëndrohet në vend kultivues dhe konsumues, tha sot ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi në konferencën me rastin e 26 qershorit, ditës ndërkombëtare kundër drogës. Në këtë takim mori pjesë edhe kryeministri i qeverisë së bashku me disa ministra, ku theksua se mekanizmat shtetëror të Kosovës duhet të jenë në krye të detyrës dhe të pakompromis përballë kësaj dukurie negative. Raporti Arton Konushevcit.
Në Kosovë po rritet tregu vendas i narkotikëve, kanë thënë përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës me rastin e ditës ndërkombëtare kundër drogave. Kosova, sipas zyrtarëve, fillimisht ka qenë vetëm vend tranzit për substancat narkotike, por tash ka kaluar edhe në treg të tyre. Vetëm gjatë periudhës kohore shtator 2009 qershor 2010, Drejtoria e Hetimeve të Trafikimit me Narkotik e Policisë së Kosovës ka arritur të konfiskojë rreth 27 kg substancë narkotike të llojit heroin dhe mbi 188 kg marihuanë, si edhe drogat e tjera në sasime të vogla. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi thotë se konsumimi i drogës në Kosovë është një fenomen në rritje. Sipër
Kosova, nga një vend tranzit i transportimit të drogës, po shëndrohet në një vend konsumues të narkotikëve. Grupet e ndryshme kriminale që janë të ndërlidhura me rrjetet e narkotikëve të rajonit janë duke vepruar në Kosovë. Konsumimi i substancave narkotike është në rritje në hapësirat e shkollave të mesme, atyre fillore me fokus të veçantë në shkollat e kryeqytetit.
Megjithatë, institucionet e Kosovës janë zotuar se do të jenë shumë më aktiv në luftimin e trafikimit me lëndë narkotike. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se mekanizmat shtetëror të Kosovës duhet të jenë në krye të detyrës dhe të pakompromis përballë kësaj dukurie negative.
Që nga dita parë punës ime kam qenë dhe mbes thellësisht i përkushtuar që mekanizmat shtetëror për zgjedhjes për të ballafaquar me këtë problematik, ka mekanizmat e tij të jenë në krye të detyrës dhe të jenë të pakompromis në luftimin e kësaj dukurie negative dhe të rrezikshme.
Thaçi tha se qeveria e Kosovës ka aprovuar strategji nacionale dhe planin e veprimit kundër drogave. A ju zotua se do të mbështeten mekanizmat për ta zbatuar atë?
Qeveria Republikës së Kosovës është e përgjegjshme në përmbushjen e gjitha obligimeve që dalin nga kjo strategji, duke përfshirë edhe atë buxhetit përkatës për implementimin e saj. Mekanizmat tonë shtetëror duhet të vazhdojnë që me profesionalizëm të vëllëhesin implementimin e kësaj strategjie dhe të jenë mirë njës për ndihmen profesionale të aktërve tjerë qofshin atë ndërkombëtar apo vendor.
Ndërsa Safet Blakaj, psikolog, tha se në Kosovë është një rritje e shpejtë e përdorimit e narkotikëve të tipit heroin dhe marihuan. Si pas ti, mosha mesatare e personave që konsumojnë substanca narkotike sillet prej 18 deri në 35 vjeç.
Njëra ndër karakteristikat e fenomenit të drogave në Kosovë është edhe rritja e shpejtë, rapide e përdorimit të drogave në përgjithësi, posaçërisht të marihuanës dhe heroinës, dhe po ashtu është edhe sasia ose dozat të cilat gjithmonë më tepër duke u rritur tek personat që përdorin, edhe gjithmonë është duke rënë mosha mesatare e fillimit përdorimit të drogave.
Në konferencën me rastin e ditës ndërkombëtare kundër drogës, të cilën e ka organizuar Ministria e Punëve të Brendshme, ka folur edhe krye prokurori i shtetit Ismet Kabashi. Ai theksoi se bashkëpunimin ndërrajonal për luftimin e krimit të organizuar dhe të narkotikëve, prokuroria e shtetit ka bërë marrëveshje ndërshtetërore me disa shtete të Evropës dhe marrëveshjet e këtilla pritet të nënshkruhen edhe me shtete të tjera. Ndryshe, raporti i fundit i Departamentit të Shtetit amerikan flet për një rritje enorme të përdoruesve të lëndëve narkotike në Kosovë. Sipas këtij raporti, numri i tyre arrin në 20.000 përdorues të narkotikëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në nënshkrim i marrëveshjes tregtare me Bashkimin Evropian sipas drejtuesve të institucioneve të Kosovës është një proces afatgjatë që mund të zgjatë me vite. Por e rëndësishme si pas tyre është që Kosova ka hyrë në këtë proces dhe zotimi për punë në krijimin e kushteve ekonomike që Kosova të bëhet pjesë e marrëveshjeve tregtare me Bashkimin Evropian. Nga Prishtina njofton korespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kosova deri në fund të vitit 2010 ka preferencat autonome tregtare, të cilat i ka dhënë Bashkia Evropiane, por edhe një rekomandim që këto preferenca të vazhdojnë edhe për 5 vitet e ardhshme, thon përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Ndërkësh sa i përket në shkrimit të marrëveshjeve tregtare me BE-n, ata thon se janë duke punuar në këtë drejtim. Ministri i Integrimeve në qeverinë e Kosovës, Besim Beçaj, thekson se në fillim të muajit korrik të këtij viti Komisioni Evropian do të sjellë në Kosovë vlerësimin e 217 pyetjeve që janë bërë kohë më parë nga institucionet kosovare, të cilat kanë të bëjnë me arritjen e marrëveshjeve tregtare të Kosovës me BE-n.
Por është shumë proces i rëndësishëm, procesi i përmbushjes dhe përgjigjes së pyetësorit, të cili më herët ka arritur nga Komisioni Evropian. Presim që në fillim të muajit të ardhshëm të kemi misionin e Komisionit Evropian për ta vlerësuar dhe për të shikuar se cilat janë nevojat tjera shtesë për të kaluar në hapin e dytë. Kështu që realisht ne kemi filluar një proces, është mirë që Bashkimi Evropian, duke përshikuar të gjithë anëtarët e Bashkimit Evropian, kanë një qendrim unik rreth marrëveshjes tregtare.
Përmes këtyre marrëveshjeve tregtare me Bashkimin Evropian në momentin e nënshkrimit, Kosovës do t'i mundësohet të ketë çasje të barabartë në tregun e BE-s, një treg ky që mbulon mbi 500 milion banor. Ekspertët e çështjeve ekonomike në anën tjetër mendojnë se teknikisht Kosova mund të përgatitet për tregjet evropiane, por ata thonë se duhet të punohet më shumë në legjislacionin tregtar. Eksperti ekonomist Berat Rukiqi thotë se është me rëndësi që Kosova në këtë kohë ka një pyetësor, pasi që sipas tij me rekomandimin e Komisionit Evropian në një afat të shkurtër, Kosova mund të jetë nënshkruese një marrëveshje.
Angazhohemi shumë në ngritjen e konkurrencialisë të tregut vendor, në përkrahjen e eksporteve dhe në kontrollimin e kufive. Këto janë sfidat këtë drejtim.
Ndërkohë ministri i Integrimeve në qeverinë e Kosovës, Besim Beçaj, thekson se nënshkrimi i marrëveshjeve tregtare me BE-n është një proces shumë afatgjat, një proces që mund të zgjat me 2-3 vite. Mirpo sipas tij është me rëndësi që Kosova ka hyrë në këtë proces dhe që realisht do të plotësojnë të gjitha kriteret të cilat kërkohen në mënyrë që kur të krijohen kushtet ekonomike, Kosova të ketë marrëveshje tregtare me BE-n.
Me dinamikën të cilën e kemi ndërtuar, mund të them që Kosova ndoshta në krahasim me shtetet tjera do të jetë më shpejt në plotësimin e të gjitha kritereve sesa vendet e rajonit. Por gjithmonë duhet ta kemi parasysh që ne jemi shumë më vonë sesa vendet e rajonit në proceset e vërteta tranzitore në të cilat po kalon vendi, për shkak se kemi pak më shumë se 2 vjet pavarësi, ndërsa shtetet kanë qenë të etabluara shumë më herët shtetet e rajonit.
Një pengesë tjetër që paraqitet në procesin e hyrjes së Kosovës në marrëdhënie tregtare me Unionin Evropian, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, është edhe mosnjohja e Kosovës nga 5 vendet e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pasën buletini lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliqi.
Beograd, Shtetet e Bashkuara nuk presin që Serbia të pranojë pavarësinë e Kosovës, por se bashkëpunimi konstruktiv me Prishtinën është i nevojshëm, ka deklaruar për mediat beogradase ambasadori amerikane në Serbi, Mary Warlick. Ajo ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk e mbështesin ndarjen e Kosovës dhe nuk konsiderojnë se një gjë e tillë është zgjidhje reale. Prishtinë, ministri i shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Bujar Bukoshi edhe zyrtarisht ka pezulluar me pagesë nga detyra drejtorin ekzekutiv të qendrës klinike universitare të Kosovës Ali Sadrin. Zoti Bukoshi ka vlerësuar se zoti Sadria nuk e ka menaxhuar mirë situatën në qendrën më të madhe hospitalizuese në vend. Nga ana tjetër, zoti Sadria u ka thënë mediave vendore se e ka marrë vendimin për prezullimin e tij, të cilin e ka cilësuar si politik. Athinë, kryeministri grek Yorgos Papandreou ka dënuar sulmin në ndërtesën e Ministrisë së Rendit Publik në Athinë, duke e quajtur atë një akt terrorist.
Olnikos Laos, Sostino Lotus, tush katadikazhe.
Të gjithë grekët e dënojnë këtë, në kohën kur njerëzit luftojnë për ta rikthyer vendin në këmbët e veta, për të rritur besueshmërinë, këta vrasës që fshihen duan të prishin paqen, sigurinë dhe imazhin ndërkombëtar të vendit tonë. Vrasësit duhet të jenë të vetëdijshëm se do të dështojnë sepse gjithë shoqëria është kundër tyre, ka thënë Papandreou. Nga shpërthimi i bombës që ndodhi te njëjtën mbrëmje humbi jetën një ndihmës i ministrit të rendit publik. Toronto, udhëhecit e grupit të 8 vendeve më të mëdha industriale kanë hapur samitin në Ontario rreth 200 kilometra në veri të Torontos. Krerët e G8-s do të bashkohen me zyrtarët e grupit G20 të shtunën dhe të dielën në Toronto. Bisedimet pritet të përqendrohen në rimëkëmbjen ekonomike dhe zhvillimin global. Washington, Kongresi i Shteteve të Bashkuara ka miratuar legjislacionin e ri për ta frenuar punën atomike të Iranit. Me këtë mas të Kongresit Amerikan do të penalizohen kompanit nga vendet e tjera që bëjnë biznes me Iranin dhe një gjë e tillë ka në shënjestër sektorin e energjisë dhe atë bankar. Legjislacioni i ri shkon përtej sanksioneve të fundit të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe të Bashkimit Evropian. Canberra, kryeministri e re Australisë Julia Gillard tha se në bisedën telefonike me presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka siguruar atë se përkushtimi ushtarak i Australisë në Afganistan nuk do të ndryshojë. Disa vëzhgues kishin spekuluar se zonja Gillard do të mund të kërkonte tërheqjen e parakoshme të ushtarëve të Australisë në Afganistan, pasi kjo luftë nuk ka mbështetje të duhur në mesin e banorëve të këtij vendi. Bukuresht, gjykata kushtetuese e Rumanisë ka thënë se disa pjesë të paketës së kursimit, që është kyçe për marrjen e ndihmës ndërkombëtare, janë antikushtetuese. Qeveria rumune e qendrës së djathtë ka propozuar shkurtime prej 25% në rroga dhe 15% në pensione për të ulur deficitin publik dhe për të siguruar kësineri të paketës prej 20 miliard dollarësh në marrëveshje me Fondin Monetar Ndërkombëtar, Bashkimin Evropian dhe Bankën Botërore. Paketa e FMN-s është me rëndësi për ekonominë rumune të goditur nga sesioni. Seul, presidenti Koreas së Jugut i bëri thirrje Koreas Veriore të ndalojë me provokimet e pamatura ushtarake përderisa shënohet 60 vjetori i fillimit të luftës mes dy Koreve. Në një ceremoni përkujtimore në Seul, presidenti Lee Myung-bak tha se synimi Koreas Jugore nuk është konfrontimi ushtarak, por ribashkimi paqësor. Lee po ashtu kërkoi nga Korea Veriore që të kërkojë falje për fundosjen e luftanies jugkoreane me çast humbën jetën 46 marinar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teli.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me tema që kanë të bëjnë me zhvillimet ndërkombëtare. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe ai rusi Dmitri Medvedev thanë se kanë pasur sukses në ripërtritjen e raporteve ndërmjet dy vendeve dhe këtë kanë shënuar me drekë spontane me burgerë dhe patate të frëguara në një restorant. Presidenti Medvedev në takimin e mbrëmshëm në shtëpinë e Bardhë arriti edhe një fitore të rëndësishme pasi Obama e ka mbështetur antarësimin e Rusisë në Organizatën Botërore të Tregtisë. Kronike përgatitur nga korespondentja Radios Evropa Lirë në Washington, Heather Meher.
Presidentët Barack Obama dhe Dmitri Medvedev thanë se kishin diskutime të shkëlqyeshme në shtëpinë e Bardhë që ishin të fokusuara në çështjet e sigurisë, të ekonomisë dhe të tregtisë. Në konferencën e përbashkët për shtyp, të dy liderët theksuan arritjet e mëdha në kuadër të bashkëpunimit të qeverive të tyre, përfshirë edhe marrëveshjen për kontrollin e armatimit bërthamor dhe mbështetjen për sanksione kundër Iranit lidhur me programin e dyshuar atomik iranian. Medvedev tha se përpjekjet po japin rezultatet për paqe. Në kohët aktuale ne kemi bërë disa hapa të mirë në forcimin e besimit të ndërmjet dy vendeve tona dhe ndërtimin e strukturës më solide në raportet tona. Mund të them se deri në një shkallë ne kemi bërë botën tonë më të sigurt, tha Medvedev. Raportet e ripërtrira ndoshta e kanë përparuar qëllimet e sigurisë të dyja vendeve, por nuk ishin aq efektive në përmirësimin e të arriturave në fushën e të drejtave të njerëzit në Rusi, për të cilat aktivistët në të dyja shtetet thonë se janë lënë anash në mënyrë që progresi të bëhen në frontet më strategjike. Front strategjik konsiderohet për shembull tregtia. Medvedev arriti fitore të madhe gjatë kësaj vizite, kur ai siguroi mbështetjen e presidentit Obama për antarësim të Rusisë në Organizatën Botërore të Tregtisë. Për një kohë të gjatë Moska ka synuar mbështetjen amerikane. Obama tha se antarësimi do ta thellojë integrimin e Rusisë në ekonominë globale. Më tutje presidenti Obama theksoi:
Mr. President, the United States will be your partner as you promote the transparency and accountability.
Zoti President, Shtetet e Bashkuara do të jenë partneri juaj derisa ju e promovoni transparencën, llogaridhënien dhe sundimin e ligjit, që janë të nevojshme për nxitjen e shpirtit të inovacioneve në ekonominë juaj, tha presidenti Obama. Por pos bashkëpunimit në fushën e ekonomisë, Barack Obama tha se të dyja qeveritë janë pajtuar për zgjerimin e bashkëpunimit në përpjekjet kundër terrorizmit, përfshirë edhe fushën e inteligjencës. Ai ka pranuar se dallimet ndërmjet Moskës e Washingtonit mbesin, përfshirë edhe ato për Gjeorgjinë, e cila kishte zhvilluar luftë kundër Rusisë në vitin 2008.
Our two countries continue to disagree on certain issues, such as Georgia.
Të dyja vendet tona vazhdojnë të mos pajtohen për çështje të caktuara, siç është Gjeorgjia, dhe ne e shqyrtuam këto dallime në mënyrë të sinqertë. Duke lëvizur përpara në fushat ku ne pajtohemi, kemi arritur ripërtrirjen e marrëdhënieve tona, nga të cilat përfiton siguria globale dhe rajonale, tha Obama. Sa i përket Kirgjizisë, ku periudha e trazirave politike dhe përleshjet etnike mund të kenë pasoja potenciale serioze si për Rusinë, që është një aktor rajonal, ashtu edhe për Shtetet e Bashkuara, që në këtë vend kanë një bazë strategjike ushtarake, të dy lider thënë se ata janë pajtuar të i koordinojnë përpjekjet e tyre diplomatike dhe ato humanitare.
Nga faqet e shtypit perëndimor për këtë edicion kemi veçuar artikullin e të përditshëm të Financial Times me titullin Gjermania të pasqyroi të paimagjinueshmen. Gazeta trajton krizën e monedhës së përbashkët evropiane euros dhe pasojat eventuale të saj për procesin e integrimeve evropiane. Këtë artikull për emetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Gjermania dikur ishte në qendër të integrimeve evropiane. Bushtetasit e saj deklaronin se Gjermania nuk ishte politik vetanake të jashtme, por vetëm politikë evropiane, shkruan George Soros në numrin e sotëm të së përditshmes Financial Times. Në artikull gjithashtu rikujtohet edhe fakti se pas rënjes së murit të Berlinit, liderët gjermane kishin të qartë se ribashkimi i vendit të tyre do të mund të ndodhte vetëm në kontekstin e një Evrope të bashkuar, dhe kësisoj gjermanët do të kontribuonin pak më shumë dhe do të përfitonin më pak prej saj se të tjerët. Por, shkruan gazeta, ato ditë tashmë kanë marrë fund. Euroja është në krizë dhe Gjermania është protagonistja kryesore. Gjermanët nuk ndjehen më edhe aq të pasur, prandaj nuk duan të vazhdojnë të shërbejnë si gjep i thellë për pjesën tjetër të Evropës. Ky ndryshim në sjellje është i kuptueshëm, por megjithatë ka ngrir procesin e integrimeve evropiane, shkruan zoti Soros. Shenjat e para të këtyre telasheve u shfaqen pas kolapsit të institucionit Lehman Brothers në shtator të 2008-s, atëherë kur ministrat e financave të Bashkimit Evropian vendosën në një takim emergjent në Paris të ofrojnë një garanci virtuale, të cilën asnjë institucion i rëndësishëm financiar nuk do të lejohej ta bëjë. Pasojat e zhvillimeve të mëtej u shfaqen këtë vit kur Greqia u vu në qendër të vëmendjes, pasi qeveria e re pranoi se paraardhësit kishin ngënjyer për sasinë e deficitit buxhetor të vitit 2009, shkruan zoti Soros. Autoritetet evropiane ishin të ngatha në reagimet e tyre sepse anëtarët e eurozonës mbanin qëndrime radikalisht të kundërta. Franca dhe vendet tjera donin të dëshmonin solidaritet, por Gjermania, e traumatizuar dyherë në shekullin e 20 nga krizat financiare, ishte alergjike ndaj presioneve të inflacionit. Dhe kur liderët evropian më në fund reaguan, ata është dashur të ofrojnë një pako edhe më të madhe shpëtimi se ajo që ishte e nevojshme po ta miratonin më herët. Politikat e imponuara aktualisht në eurozonë janë në kontradikt të drejtpërdrejtë me mësimet që janë nxjerrë nga periudha e depresionit të madh të viteve të 30-ta dhe rrezikojnë ta shtynë Evropën drejt një periudhe të stagnimit të stërzgjatur ose edhe më keq. Kjo, thuhet në artikull, do të prodhoj pak paknaqësi dhe shpërthim social. Në rastin më të keq, Bashkimi Evropian do të mund të paralizohej apo shkatrohej nga rritja e ksenofobisë dhe ekstremizmit nacionalist, dhe nëse kjo ndodh, Gjermania do të barte mbi vete përgjegjësinë më të madhe. Prandaj gjermanët duhet ta marrin në shqyrtim eksperimentin e menduar tashmë, atë të tërheqjes nga euroja. Marka e rivendosur gjermane do të ngjitej lart kurse euroja do të kufizohej. Pjesa tjetër e Evropës do të bëj konkurruese dhe do të mund të dilte nga vështërsitë, ndërkohë që vetë Gjermania do të zbulonte se sa e dhëmshme është të kesh një valutë të mbivlerësuar. Natyrisht e gjithë kjo është hipotetike, sepse po ta braktiste Gjermania euron, pasojat politike as që mund të imagjinohen. Por eksperimenti mund të jetë i dobishëm në parandalimin e asaj që aktualisht s'mund të paramendohet, shkruan në fund George Soros për të përditshmen Financial Times.
Para mbylljes së pjesës tematike edhe një kronikë nga Prishtina. Shumë vjetore që Ministria e Shëndetësisë ka ndarë për programin e trajtimit të pacientëve jashtë Kosovës është 2 milion euro në vit, megjithse kërkesat janë shumë të mëdha. Zyrtarët e ministrisë thonë se tashmë kanë nënshkruar një udhëzim administrativ, sipas të cilit disa shërbime do të kryhen në institucionet shëndetësore private në Kosovë, ndërsa jashtë shtetit do të vazhdojë trajtimi i pacientëve për ato shërbime që nuk ofrohen në Kosovë. Kronikë përgatitur nga korrespondentja jonë Ariana Kasapolli.
Përkundër asaj që shumë shërbime mjekësore kryhen brenda qendrave spitalore të Kosovës, një numër i madh i pacientëve kosovar kërkojnë mjekim jashtë vendit. Shuma vjetore që Ministria e Shëndetësisë ka ndarë për programin e trajtimit të pacientëve jashtë vendit është 2 milion euro në vit, ndërkohë që kërkesat për pacient janë shumë më të mëdha, thot Fajk Hoti Zëdhënës në Ministrinë e Shëndetësisë.
Programi i trajtimit jashtë vendit që funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë ka pasur si vjet në dispozicion 2 milion euro. Shumica e këtyre mjeteve në dispozicion janë shpenzuar për arsye se ka pasur numër të madh të kërkesave, të cilat është dashur të ekzekutohen dhe tash faktikisht ky buxhet është shpenzuar. Pritet që në 6 mujor në rishirtin e buxhetit nga ana e qeverisë së Kosovës të merren konsiderat nevojat e këtij programi dhe ndoshta qeveria të shtojë mjetet në mënyrë që programi të mos ndërprehet.
Ndërkaq Ilir Tola, i këshilltar në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se tashmë kjo ministri ka nënshkruar një udhëzim administrativ për trajtim jashtë vendit. Sipas tij, kjo nënkupton që disa shërbime shëndetësore të fillojnë të implementohen në disa institucione private të vendit, derisa jashtë shtetit do të vazhdojë trajtimi i pacientëve për ato shërbime që nuk ofrohen në vend.
Udhëzimi administrativ i cili më herët ka rregulluar trajtimet jashtë vendit, ka pasur ndryshime. Tash është udhëzimi administrativ i cili rregullon trajtimet jashtë institucioneve publike të Kosovës. Kjo nuk kupton se dhe institucionet private në Kosovë, të cilat ofrojnë shërbimet, të cilat nuk ofrohen në sektorin publik, mund të kontraktohen, do të thotë mund të mbulohen ato shpenzime nga buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë, një lloj siç janë mbuluar për trajtim jashtë vendit.
Sipas Tolaj, tashmë buxheti për programin e trajtimit të pacientëve jashtë vendit gati është shpenzuar. Shuma që kjo ministri posedon aktualisht është më pak se 400.000 euro, derisa kërkesat janë jashtëzakonisht më të mëdha dhe kanë arritur vlerën rreth 1.5 milion euro. Në anën tjetër, Shpend Fazliu nga Qendra Klinike Universitare pohon se në kuadër të klinikave ekzistojnë komisionet e veçanta që vlerësojnë se cilët pacient duhet trajtohen jashtë vendit.
Në kuadër klinikave QKK-s ekzistojnë komisionet e veçanta për trajtim jashtë vendit. Zakonisht kërkesat janë për ato shërbime që nuk ofrohen në kuadër të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës.
Ndryshe, shqiptar Demaçi, kirurg torakal, thot se një numër shumë i madh i pacientëve dëshirojnë të shkojnë kryesisht në vendet e rajonit. Sipas tij, më së shumti shkojnë pacient onkologjik, ata për radioterapi, trajtim ky i cili në Kosovë, edhe pse ekziston, nuk funksionon.
Është shumë e sigurt që një numër shumë i madh i pacientëve nga Kosova trajtohen jashtë vendit, më shumti që shkojnë zakonisht në pacientat onkologjik, domethënë problematika tumorëve malignë. Dhe shkojnë për radioterapi, për rezatim do thot.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Shëndetësisë, çështja e trajtimit jashtë vendit do të diskutohet në qeverinë e Kosovës për të shqyrtuar mundësinë e buxhetit shtesë për këtë program, duke e pasur parasysh rëndësinë e tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht përmbajtjet kryesore të edicionit. Presidentët e Shqipërisë, Maqedonisë dhe Malit të Zi arrinë sot në Kosovë për të marrë pjesë në samitin e nesërm rajonal në Prizren. Kosova nga një vend tranzit po shëndrohet në vend kultivues dhe konsumues të drogës sot Bajram Recepi. Procesi në nënshkrimit të marrëveshjes tregtare me Bashkimin Evropian mund të zgjatë me vite, thonë zyrtarët në Prishtinë. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe homologu i tij rus Dmitri Medvedev thanë se kanë pasur sukses në ripërtritjen e raporteve ndërmjet dy vendeve. Kriza e monedës së përbashkët euros mund të rrezikojë integrimet evropiane, shkruan Financial Times. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë qaste të këndshme. Miru dëgjofshim.